Tak já jsem při té poslední písničce, která je povzbuzující k tomu, aby jsme tak někdy jásali, tančili, samozřejmě, když na nás padne Duch Boží, tak zároveň jsem si uvědomil, že někdy je to tak, že se Duch Svatý projevuje v nás, takže prostě radost z nás tryská. A někdy Duch Boží se projevuje tak, že je ticho a jenom ten tichý, skrytý hlas je ve tvém srdci, ve tvé mysli a něco s tebou dělá. Nevím, co nás dneska čeká. Může to být u každého z nás různé. Nevím, jak to u tebe je častější. Možná taky trochu záleží i na našem temperamentu. To, co já teďka přednesu, je takové připomenutí nějaké biblické verše a podobně, ale takovým cílem toho dnešního shromáždění je, aby jsme se modlili, aby jsme žádali Ducha Svatého, každý sám za sebe i za církev, tak, aby prostě Duch Svatý přicházel, protože je to důležité. Já jsem na začátku shromáždění připomněl tu situaci s tím, jak Ježíš vchází do té místnosti a dechne na učedníky. Ale víte, co jim řekl? Předem jim řekl, tak jako mě posílá Otec, já posílám vás. Podle mě to spolu souvisí, podle mě Ježíš prostě ví, že bez Ducha Svatého jsme prostě jako sirka bez škrtátka, zkrátka si neškrtáme takzvaně. Je to úzce spojeno. Minule jsem vlastně v tom svém slovu tak hodně se zabýval tím očekáváním na Ducha Svatého, těch 50 dní čekání učedníků a potom, jak se shromáždili v té místnosti, přišel Duch Svatý a najednou se ze skupiny lidí, kteří tak trochu neví, co sami se sebou, tak se stává mocná skupina lidí, kteří mají vliv na svoje okolí a dějou se veliké věci. To je rozdíl církve bez Ducha Svatého a s Duchem Svatým. Prostě to tak je. Duch Svatý je důležitý. Minule jsem říkal, že křesťanství bez Ducha Svatého se dá žít a je to fajnové křesťanství, vydrželo 2000 let. Ale víme, že náš úkol a naše touha je něco víc, aby jsme jenom nezachovávali nějaké status quo, ale aby se prostě Bůh prolamoval do toho světa kolem nás. Já jsem začal tady tím krátkým jakoby příběhem nebo obrazem, zkrátka tím, co Ježíš udělal. A jak říkám, těžko se to nějak jako uchopuje. Co to vlastně udělal? Máte, vy tomu úplně přesně rozumíte. Já se přiznám, že úplně ne. Jestli to byl jako symbolický akt. V tu chvíli evidentně stalo se něco s učedníkama. Objevili se jim plameny nad hlavama, jako o letnicích, nebo začali mluvit jazykama, vůbec ne, podle mě tam stáli takhle. A moc dobře nechápali, co to právě udělal. Přesto to Ježíš udělal. A nebylo to prázdné gesto. Mělo to nějaký smysl. Působení Boha nebo Božího ducha v církvi, v nás, v každém z nás. Mohli bychom tady mluvit o charizmatech, o mluvení jazyky, o prorokování a dalších projevech. Tak Ale já jsem prostě vybral jedno takové místo, které si teďka přečteme, to je takový ten hlavní text, je to z Lukášova evangelia, kde nakonec skončíme u Ducha Svatého, ale poslechněte, je to 11. kapitola Lukášova evangelia od 1. do 16. verše, takže 16 veršů, ale myslím, že to vydržíme. Jednou se Ježíš modlil na jednom místě a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl, pane, nauč nás modlit se. Jako tomu naučil své učedníky i Jan. A řekl jim, když se modlíte, říkejte, Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej každého dne a odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. Řekl jim, někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. A on zevnitř odpovídá, neobtěžuj mne, dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to. Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. A já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada? Nebo požádá-li ho o vejce, podá mu štíra? Jestliže tedy vy, ač se zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Vidíme tady takový oblouk. Začíná to touhou u učedníků naučit se modlit. Prosí Ježíše o modlitbu. Ježíš nějak něco k tomu říká, jakoby vyučuje. Dokonce říká, cituje tady, nebo on to necituje, on tvoří takzvaný Pater Noster, Otče náš, že jo? Modlitbu Páně, jak my říkáme. To tam prostě takhle vystřelí a my už se to 2000 let modlíme. Pak říká o té naléhavosti modlitby, ale končí to zvláštním způsobem. Nakonec jakoby celé toto všechno ústí k jednomu prohlášení. Čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí. Skoro bych řekl, o tom to vlastně je. To je ten cíl, kam se chtěl Ježíš dostat. Udělám tady začátek a konec toho oblouku. Učedníci se ptají na modlitbu. Ježíš končí u Ducha Svatého. A to je dnešní naše téma. To je ta důležitost. Já jsem možná až takým trošku jako nepříjemným způsobem minule vlastně jako říkal, že my křesťané bez Ducha Svatého jsme prostě prázdní. Není to ono. Vlastně nic nedokážeme pořádného. A Ježíš se modlí, konkrétně to je místo na svahu Olivecké hory, ne dole na úpadí té hory je zahrada Getsemanská a výše v té stráni, v takových zahradách jedno místo. kde je takový kostelíček, takový chrámeček otevřený. A je to místo, kde podle tradice se Ježíš vlastně modlí první modlitbu Páně. A krásné, málo navštěvované místo, ne tak frekventované mezi turisty. A tam se odehrává tady ten rozhovor. A jeden z těch učedníků, když Ježíš skončí tu modlitbu, tak říká: Pane, nauč nás modlit se. Proč to chce? Proč to učedníci chtějí? Copak to nebyli věřící Židé? Oni se nemodlili? Odplenek se modlili. Odplenek chodili do synagogy. Někteří z nich byli jeruzalemští, chodili do chrámu, anebo aspoň jednou za rok. Každý mužského pohlaví se má objevit v chrámu. Tam se prostě určitě modlí. Takže lidé, kteří se denně modlí, je to stejný jako ty a já, říkají Ježíši: Pane, nauč nás modlit se. Co to je za otázku? Asi víme, že to neznamenalo: Pane, nauč nás modlit se hezky křesťansky. To není tak těžké úplně se to naučit, jo? Hezky se křesťansky modlit. Oni se ptají na něco jiného. Na co se to ptají? Učedníci totiž vidí, já jsem si tady napsal takové tři věci, co vidí u Ježíše. Když se Ježíš modlí, oni vnímají, oni vidí, že mluví s Bohem. Že je to živé. Že mu to prostě, že je s Bohem v tu chvíli. Jako když se syn baví s otcem nebo přítel s přítelem. Prostě si povídají. Normálně se tam baví a učedníci na to koukají a vnímají to, cítí to. Cítí to ve svém duchu. On se právě se baví s otcem. A jaká je jejich osobní zkušenost? Oni se taky modlí. Ale ne vždycky mají pocit, že se baví s otcem. Za druhé, těch situací, kdy ta skupinka někde je, někde na cestách, na poušti, v lesíku, ve vesnici, a najednou Ježíš poodejde stranou a tam se modlí, tak těch situací známe z evangelií poměrně dost. A oni prostě vidí, že ta modlitba je pro Ježíše důležitá. A že to je jakýsi klíč vlastně k té službě jeho, k tomu vlastně, jaký je. Pro něj to je osobně velice důležité. Tomu oni rozumí. Že tam za tím keřem, co se Ježíš modlí, on to často dělal, takže šel někam kousek stranou, jak jsem řekl, že za tím keříkem, jak se Ježíš modlí, tam se to teďka právě nějak děje, tam se to všechno, to je ta kuchyně Boží, kde se to, to potom, co se děje před těmi zástupy, to už je ten výsledek. A za třetí, úplně snadno a jednoduše řečeno, oni prostě vidí, že jeho modlitby fungují. Přál by sis, aby tvoje modlitby zabíraly? Já si to opravdu moc přeju. Modlím se za to, aby moje modlitby zabíraly. A učedníci prostě jednoduše vidí, že Ježíš se modlí a pak mu to funguje. No tak to je jednoduchý, že? Nauč nás to, Pane. Nauč nás to. čem je ten klíč, Pane? Jak to, že tobě to funguje a nám, a tady dosadím sebe, vlastně jsem si uvědomil, že jsme na tom hodně podobně jako učedníci. Znají Ježíše, znají jeho učení, chodí s ním, jsou mu věrní, snaží se dělat to, co on, ale vidí rozdíl. A tak si říkají, nauč nás to, Pane. A Ježíš začíná vytvářet ten oblouk. Půlkapitolový oblouk. Pouze půl kapitoly, 16 veršů. Dobře. Vy, když se modlíte, tak se modlete takhle. Otče náš, jenci na nebesích. A teďka říká vlastně tu modlitbu. A je to taková, jakoby o tom by se dalo, jsou o tom knihy, kázání, vyučování. To dnes není mým cílem tady rozebírat otčenáš. Ale jednoduše v podstatě říká velmi základní a prosté věci. Mějte úctu k Bohu, mějte víru, buďte pokorní, buďte vděční a odpouštějte, čiňte pokání. Vzpomněl jsem si na jeden verš, který se týká modlitby, který říká, mnohoť zmůže modlitba opravdová spravedlivého. Myslím, že to v Jakubovi, že jo? Já to si pamatuju jenom v kraličtině. Mnohoť zmůže modlitba opravdová spravedlivého. No to je to, co vlastně hledáme. To je to, co... A je tam teda napsáno, že ta modlitba má být opravdová a za druhé musí pronášet spravedlivý. A možná toho se týká ten otčenáš. V podstatě Ježíš říká, buďte spravedliví, protože jinak ty modlitby nemůžou fungovat. To je takový základní předpoklad. Pokrytcům, neupřímným, falešným, těm, co něco skrývají. Prostě to fungovat nebude, to je základ. Úplně takový ten jednoduchý, prostý základ. Tam se musí začít. Pak mluví o té naléhavosti, nebo důslednosti, nebo neodbytnosti. A mě tady ty podobenství, které Ježíš někdy používá, o té vdově, že jo, která má nějaký spor a jde za tím soudcem a ten ji nechce vyslyšet, protože to je nějaká obyčejná vdova ženská, že jo, ale prostě ona tak na něj doléhá, že nakonec prostě dobře, tak ji teda vyhoví. A Ježíš to používá jako příklad, jako povzbuzení pro naše modlitby. A tady je ten příklad o tom, kamarádovi, který jde za kámoši a půjč mi 3 chleby. A... Ne, ty už je pozdě. Mně se prostě fakt nechce stát. Co... Tady už ležím. Ne, půjč mi 3 chleby. Zase je to o té naléhavosti, o té neodbytnosti, o vytrvalosti. Až takové, jako by se možná dalo říct, mechanické naléhavosti. A mě to nikdy úplně jako nevonilo v tom smyslu, protože já si říkám, co pak Bůh neví, co potřebujem, nebo co já potřebuju. Musím to opakovat 100krát. Teď se přiznávám ke svému způsobu myšlení. Je potřeba to jako znovu do toho a znovu do toho nebe prostě 100krát tu modlitbu opakovat. Teď já věřím, že mě Bůh slyší. Sám Ježíš taky zase jinde říká, nemyslete si, že budete vyslyšeni pro množství slov. Takže to je jakoby skoro proti, by se dalo říct. Nicméně Je pravda, že Ježíš zkrátka několikrát různými způsoby mluví o té vytrvalosti, kterou tady tak krásně potom formuluje do toho trojitého povzbuzení. Proste, hledejte, tlučte. A dostanete, najdete a budete prostě vpuštěni, bude vám otevřeno. Bude vám otevřeno. Ta nebeská vrata se před vámi otevřou, když budete dost vytrvalí. Ale uvědomil jsem si, že tady Ježíš říká něco důležitého k tomu správnému pochopení. Ten samý příběh nebo ta samá slova o Duchu svatém, o chlebu, o rybě a o tom vejci je v Matoušově evangeliu, ale tam je to takové osekané, ostříhané, dokonce tam není ani ten vejce a štír. Zkrátka v Matoušově variantě je to mnohem stručnější, tady ten úsek. A já jsem si uvědomil, že to, jak to pisatelé různě zapisovali, i někdy, jak to Ježíš podává, tak prostě není tam úplně všechno polopaticky, pragmaticky vyřčeno. Co mám na mysli? Tady ty všechny příběhy, ty podobenství, ty obrazy Ježíšovi o tom, jak máme být vytrvalí, až tak jako skoro bych řekl někdy, až nepříjemně vytrvalí vůči Bohu. Bůh je tady v pozici toho spícího kamaráda, který prostě nechce otevřít, protože už je pozdě. Je zajímavý příklad o Bohu, že jo? Nebo je v pozici arrogantního soudce, na kterého musí ta vdova dotírat. Mně prostě ty podobenství nejsou úplně příjemný a pochuti, ale v tomto oblouku, v tom dnešním oblouku, totiž je to celé, tady u Lukáš, je to uzavřeno a uzavírá se to v tom právě Ježíšově příkladu, kdy říká, copak vy, když chcete něco dát svému synovi, když tě žádá o chleba, dáš mu kámen, nebo když tě žádá o rybu, předložíš hada, nebo když tě žádá o vejce, dáš mu štíra. Ne. A to vy jste zlí? Docela nekorektní vyjádření. Vy jste zlí? Ale svým dětem dáváte dobré dary, čím více nebeský Otec vám dá něco dobrého. A já jsem si uvědomil, že tady jsou ta podobenství dořečena do konce. Ano, máme být vytrvalí, máme být usilovní, máme být důslední ve svých modlitbách, máme toužit po jejich naplnění, máme prosit, tlouct, hledat před Bohem. Ale vlastně dořečeno je to až v tom, že Bůh říká, věřte tomu, že jsem dobrý a že vám odpovím, že vám dám dobré věci, protože já jsem Bůh. Já vám dám dobré věci. To vyjádření, pak jsem se zamyslel ještě nad jednou věcí. Proč Ježíš jako takový příklad Samozřejmě Ježíš podle mě věděl od začátku, když už se ho učedník ptá, pane, prosím tě, nauč nás modlit se, tak on ví, k čemu se chce dostat v tom svém povídání, v tom svém sdílení s nimi. A chce se dostat k Duchu Svatému. Protože ví, že to je ten klíč. A tak je tam to podobenství, používá takový příklad zajímavý a mluví vlastně o potravě. A myslím si, že to není náhoda. Mohl mluvit o plášti cti nebo o meči boží moci nebo o prstenu jako v jiných podobenstvích. Ale Ježíš, když chce se dostat k Duchu Svatému, tak mluví, používá tři typy jídla. Je mezi vámi takový otec, který když se ho syn požádá o chleba, dá mu kámen. Takže mluví o chlebu, o rybě a o tom vejci. Další zajímavost, to vejce nemám zafixovaný. Normálně jsem to vytěsnil. U Matouše je jenom chléb a ryba. Vejce a štír tam chybí. Nehledám v tom nějakou zvláštní symboliku. Nechci rozebírat, co znamená chleba, co znamená ryba, co znamená vejce. Jenom prostě vím, že Ježíš mluví o potravinách, o potravě, o sycení. A myslím si, že to není náhoda a dostává se nakonec k té poslední větě. Jestliže tedy vy, až jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dávám Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Tam to vrcholí, tam Ježíš končí. A tak mě k tomu napadá, že Duch Svatý je klíčem k úspěšné modlitbě, pokud nebudeme s Duchem Svatým nebo Duch Svatý s námi v nás, pokud nějakým způsobem se tomu neotevřem, nebo jsme otevření, ale prostě to nemáme, tak ty naše modlitby jsou dobré, jsou fajn. Někdy nás to povzbuzuje, někdy to může někoho potěšit. Většinou se ti samozřejmě, znáte to, většinou se ti stane, že když se za někoho pomodlíš, někomu požehnáš, je to třeba i nevěřící, tak ten člověk ti většinou nevynadá. V naprosté většině ti lidé jsou vděční, řeknou děkuju ti, protože vnímají tu lásku, vnímají prostě to, že mu dáváš něco ze srdce, něco vzácného. Ale otázka je, jestli to pak funguje. Pokud nemáme Ducha Svatého, tak jsme se nenajedli. Nemáme chleba, nemáme hada, nemáme rybu, nemáme vejce. Zkrátka, bez Ducha Svatého jednoduše hladovíme. Naše víra se zcvrkává v takovou seschlou rozinku a Soňa se směje, protože přesně ví, o čem mluvím, že jo? No, ano. Potřebujeme Ducha Svatého. Potřebujeme ho hledat. Potřebujeme prosit. Potřebujeme po něm toužit. A nic jiného to nemůže nahradit. Minule jsem skončil v jistém smyslu tak otevřeně, tak jakoby bezvýchodně, v tom smyslu, že jsem, pokud prostě nebudeme mít Ducha Svatého, tak je naše víra suchá taková. Já jsem řekl, že není špatná. Jsme spasení, půjdeme do nebe, zůstaneme věrní, budeme vytrvalí, ale my víme, že Bůh nás volá, že Ježíš nás volá k něčemu, co je mnohem víc. My chceme, aby křesťanství fungovalo, aby se prolamovalo. A pokud si ne úplně šťastný ze své víry, nejsi na tom hůř, než evidentně učedníci. Pane, nauč nás to. Dej nám to. Jak to děláš? V čem to je? Je to v té vytrvalosti, neodbytnosti. Je to v tom, že Ježíš se modlí v duchu a v pravdě. Pokud máme ten duchovní hlad, pokud nám naše modlitby neúplně fungují, vždycky, vím, že vždycky tam zůstane nějaká taková, jako nějaké procento modliteb, které prostě nevíme, jestli Bůh vyslyšel, jestli naplní, ale víte, o čem asi mluvím, protože to prostě zažíváme. Nechoďte k lidem. To naplnění nenastane nikde jinde, žádným jiným způsobem, než že prostě přijde Duch Boží do našeho života. Není žádná jiná náhrada, žádná teologie, žádná náboženská praxe, žádné správné, dobré, hezké modlitby. No jo, ale to jsme úplně jako teda vydaný na pospas Bohu, že jo? Jestli se prostě smiluje a padne Duch Boží nebo ne? Přesně tak. Nemám nic lepšího. Ale Ježíš tady říká, hledejte, proste, tlučte, protože kdo prosí, béře. Kdo hledá, nalézá. Kdo tluče tomu, bude otevřeno. Bůh je lepší otec než my tady na zemi. Tak, to je všechno.